Πρόεδρε, παίρνω το λόγο για να βοηθήσουμε κάποια στοιχεία τη συζήτηση. Μετά από την ενδιαφέρουσα παρέμβαση του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος έχει και μια μεγάλη εμπειρία και ως πολιτικός, αλλά και ως συνταγματολόγος. Υπάρχει μια αέναη σύγκρουση, η οποία παρατηρείται σε όλες τις εποχές στη χώρα μας, ανάμεσα στο ξένο και το εθνικό. Θα έλεγα, παίρνει κάποιες στιγμές τα όρια της ξενοφοβίας. Γιατί θα κάνουμε αυτό, γιατί το κάνουν οι ξένοι? Να μην το κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε τα δικά μας. Δεν επιτρέπεται να βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να φέρουμε ξενόφερτα πράγματα. Το πρωί, κύριε Παυλόπουλε, διάβασα αποσπάσματα από τη συνάντηση των Πριτάνεων το 1982, όπου αποκαλούσαν τους θεσμούς του 1982 ξενόφερτους, ότι επιβάλλονται στη δημοκρατία του Πανεπιστημίου κλπ. Κλπ. Τα ίδια και τα ίδια. Έρχεστε εσείς που έχετε μια εμπειρία ζωής και λέτε ότι φέρνουμε αμερικανόφερτα πρότυπα, τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν στην Ελλάδα, η οποία βεβαίως έχει τα δικά της. Θα καταθέσω στα πρακτικά και έχω στείλει. Βεβαίως. Θα καταθέσω λοιπόν στα πρακτικά. Σας είπα, επειδή αναφερθήκατε στα αμερικάνικα πρότυπα, και επειδή αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που όπως ξέρετε ότι το 1932, μάλλον το 1837, που έχουμε το πρώτο διάταγμα περί σύστασης πανεπιστημίου, είναι ένα βαβαρικό μοντέλο. Το 1932 είναι ακριβώς η μεταφορά του γερμανικού πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα έχουμε γαλλικές επιρροές, με συγχωρείτε, έχω όλη την ιστορία του ελληνικού πανεπιστημίου, έχουμε γαλλικές επιρροές. Το 1982 κάνουμε το δικό μας μοντέλο. Σήμερα, κύριε Παυλόπουλε, υπάρχει το δίκτυο Ευρυδίκη. Θα καταθέσω στα πρακτικά και έχω στείλει, νομίζω, δύο φορές τους βουλευτές το τι επικρατεί στην Ευρώπη, όχι στην Αμερική. Στην Ευρώπη, λοιπόν, 22 από τις 27 χώρες πέρυσι τον Ιούλιο και 25 από τις 27 χώρες φέτος έχουν το μοντέλο του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρίτανη. Προσέξτε σας παρακαλώ το νούμερο, 25 στις 27. Η τελευταία χώρα που έχει τώρα σε εξέλιξη τη μεταρρύθμιση και θέτει το θέμα του Συμβουλίου είναι η Ιταλία. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η αλλαγή του μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν ανατρέξετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που γίνεται η ανάλυση του μοντέλου του Πανεπιστημίου και της διοίκησής του, ότι γίνεται σαφές ότι στην πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι το οποίο ο Πρίτανης πρέπει να συνδυάζει ακαδημαϊκή και διοικητική ικανότητα, ακαδημαϊκή και διοικητική ευθύνη, αλλάζει ως προς τον τρόπο επιλογής του. Και φαίνεται ότι η αποτύπωση του μοντέλου της ψηφοφορίας με την κλασική λογική που είπαμε δεν υπάρχει πια σε όλες αυτές τις χώρες. Το αποτυπώνουμε, όχι. Κάθε μία από τις χώρες έχει το δικό της μοντέλο, έχει το δικό της σύνταγμα, έχει τη δική της ιστορία. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς ως χώρα δεν μπορούμε και δεν γίνεται στον κόσμο. Λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται στον κόσμο. Αναφερθήκατε στο σωματιακού τύπου, το Πανεπιστήμιο Σωματιακού Τύπου Ένωση, και μόνο επειδή ενισχύεται από το κράτος έχει ιδρυματικό χαρακτήρα. Όπως είπα και το πρωί, δεν είμαι συνταγματολόγος. Όμως έχω συζητήσει εδώ και 4 μήνες με συνταγματολόγους και από ό,τι διάβασα και στην έκθεση της Βουλής αναφέρεται στον ιδρυματικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Από ό,τι ξέρω, παρακαλώ φέρτε μου τα αντίθετα και να τα έχω, γιατί εγώ έχω το αρχείο των συνταγματολόγων, το αρχείο των προτάσεων που μου έχουν κάνει συνταγματολόγοι, αλλά να πάμε στην ουσία. Και στον εισηγητή σας και σε άλλες τοποθετήσεις ακούστηκε η λογική. Όπως οι δημοσιογράφοι εκλέγουν δημοσιογράφο, όπως οι ηθοποιοί εκλέγουν ηθοποιό, όπως οι δικηγόροι εκλέγουν δικηγόρο, έτσι και οι πανεπιστημιακοί εκλέγουν πανεπιστημιακό. Σωστό. Στην ομοσπονδία τους, στο σωματείο τους. Το πανεπιστήμιο όμως δεν είναι ένα σωματείο. Το πανεπιστήμιο είναι ένα ίδρυμα ταγμένο στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το τρίτο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε και μου κάνει είναι ότι εξανίσαστε και λέτε, μα δεν υπάρχει Έλληνας να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρίτανη και πρέπει να φέρουμε από το εξωτερικό. Πού ετέθη αυτό το ερώτημα? Ο νόμος δίνει την δυνατότητα μιας διεθνούς προκήρυξης. Οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν επίλεκτος τέλεχος της δικιάς τους κοινότητας, εξαίρετοι εκπαιδευτικοί και καθηγητές. Εάν θέλουν λοιπόν θα επιλέξουν στέλεχος του δικού τους πανεπιστημίου, εάν θέλουν θα επιλέξουν στέλεχος άλλου πανεπιστημίου ελληνικού. Υπόθηκε το παράδειγμα του κυρίου Φωκά. Τον κύριο θα επιλέξουν τον κύριο Φωκά εφόσον θέλει να είναι πρίτανης σε ένα πανεπιστήμιο. Γιατί πρέπει υποχρεωτικά να κλείσουμε τις πόρτες? Γιατί δεν δίνουμε στους πανεπιστημιακούς την δυνατότητα να επιλέξουν αυτοί? Και μπάση περιπτώσει, εάν έρθουν διαπρεπείς Έλληνες από το εξωτερικό, δεν θεωρώ ότι θα είναι αρνητικό, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Βάλατε το ερώτημα και ποιος θα δεχθεί να έρθει με τους μισθούς του ελληνικού πανεπιστημίου. Θα σας πω το εξής. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας που λειτουργεί σήμερα με 11 στελέχη και είναι από τους πλέον επιφανείς Έλληνες στον κόσμο, είναι η καλύτερα αμοιβόμενη πανεπιστημιακή νομίζω σε όλες τις Υπήρους. Με το δικό σας νόμο είχε κόστος 700.000 ευρώ. 5.000 ευρώ ήταν η αμοιβή του Προέδρου. Με την τροπολογία που κάναμε μόλις ανέλαβα, είπαμε ότι θα καλέσουμε τους καλύτερους του κόσμου χωρίς αμοιβή. Να δούμε αν θα έρθουν. Ήρθαν όλοι. Είναι 11 στελέχη, ούτε ένας από αυτούς δεν έχει ζητήσει ένα ευρώ αμοιβή. Γιατί βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες πανεπιστημιακοί και ξένοι πανεπιστημιακοί λαμπροί, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να δώσουν, θέλουν να συμμετέχουν στην αναγέννηση της χώρας. Και σε αυτή την αναγέννηση της χώρας είναι καλό όλοι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και να δούμε και μπροστά. Είπατε πολύ σωστά και ολοκληρώνω ότι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Ξεκίνησα την ομιλία μου κάνοντας την αυτοκριτική μου. Την αυτοκριτική μας, όμως κύριε Παυλόπουλε, ο καθένας εδώ μέσα πρέπει να κάνει το ίδιο. Γιατί το 1982, όταν αποχωρήσατε από την αλλαγή του 1982, ήταν ένας νόμος σταθμός. Γιατί ο νόμος αυτός απαντούσε στις προκλήσεις και στα προβλήματα μιας εποχής που η χώρα έβγαινε από τη δικτατορία και τον αυταρχισμό, όπου άλλαζε το πανεπιστήμιο. Σωστά είπατε. Στην πορεία ξέφυγε και οι προθέσεις, οι καλύτερες των προθέσεων, δεν μπόρεσαν να έχουν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια ήταν ένα κόμμα που υποστήριξε τις μεταρρυθμίσεις.
Τελειώνω αμέσως,
κύριε Πρόεδρε. Να σας θυμίσω ότι κάνατε μορφή στον κύριο Αρσένη για το θέμα της επιτηρίδας. Να θυμίσω πολλές άλλες συγκρούσεις. Να σας θυμίσω, το είπε ο κύριος Ευθυμίου, ότι φύγατε όταν έγινε το 2001 ο νόμος για τα ΤΕΗ ως αντισυνταγματικός. Και βεβαίως δεν εκρίθηκε αντισυνταγματικός. Όμως έγιναν, κάναμε λάθη. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η χώρα είναι στην πλέον κρίσιμη στιγμή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Την προηγούμενη περίοδο ο κύριος Φιλιωτόπουλος ως υπουργός ξεκίνησε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Δεν συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμμετείχα εγώ σε όλες τις συνεδριάσεις με προτάσεις και με κοινά πορίσματα. Δεν βγάλαμε κοινό πόρισμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κύριε Σμιλιοντόπουλε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα? Γιατί πρέπει να μην χτυπήσουμε εσείς, εμείς, το κάθε κόμμα εδώ μέσα, τη γεννησιουργό αιτία του προβλήματος της χώρας και του πολιτικού συστήματος? Και σε αυτό το νομοσχέδιο είναι η στιγμή που θα κριθούμε όλοι. Και ως κόμματα, αλλά ως και πολιτικές προσωπικότητες.